Hvat skal til fyrir að fóa eitt gott familjulúf? Heldur þú að það kærleiki? Pengar? Okkurst anna? Bíblian sigur, sæl eru þeir sum høyra orð Guds og gauma þeir. Lukas kapitel 11, ørendi 28, umsetting eftir Viktor Danielsen. Hvern tøytning hefur þetta fyrir þeir? Tu fast sannan kærleika. Tu verir virtur. Tu kjenner til tryggan. Kunnu vit veruliga tryggva tu i Bibelen sigur? Ja, og i minsta lægi av tveimun orsökun. God hefur stóna familjuna. Bibelen greið frá at Jehova God sammeinti teipa i fyrstu menneskjunni ui tjúna lega. Vi örun orun familjan til tu Jehova stóna i hana. Hví teg tøytningar mítið að vita? Uymynda þær að þú fekst eina sér að góa máltúi og að þú vildi hefa uppskriftina. Hver heldur þú kundi gefi þær hana? Sjálfandi hann og ég hegi gjörst máltúina. Og sama hótt, vit vilja hefa uppskriftina til eitt gott familjulúið, það síla gott að læta til Jehova sum hefur stóna familjuna. Gud hefur umsorgan fyrir tykkun. Familjur gera vel og ég sörja sér rá frá Jehova og í bíblunni. Hví? Tui hann hefur umsorgan fyrir tykkun. Fyrra brev Peturs, kapitel 5, örndinni 6 og 7. Jehova vil tykkun til að besta, og hans er rá eru allt tui gó. Hugsa hetta. Hvorsu kannst du vera en góur tjúnafélagi og eitt gott foreldur? Bibelen svarar hesum spurningunum og í Efesus brevunum kapitel 5, örundinni 8 og 2 og í Kolossi brevunum kapitel 3, örundinni 18 til 21.